Eiropas komisija sākusi padziļināt izvērtēt Beļģijā ieviestos uzņēmumu peļņas nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kas ietilpst starptautiskās uzņēmumu grupās. Ir radušās aizdomas, ka izmantojot Beļģijā noteiktos nodokļu atvieglojumus, atsevišķas starptautiskās kompānijas ir ievērojami samazinājušas summas, kas tām būtu jāmaksā nodokļos, un tādēļ jāatgūšas priekšrocības, kādas nav pieejamas uzņēmumiem, kas strādā tikai Beļģijā. Iespējams, Beļģijā izveidota nodokļu atvieglojuma sistēma, kas ir labvēlīga tikai attiecībā pret starptautiskajiem uzņēmumiem, kas strādā vairākās valstīs, un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienībā noteiktajiem valsts atbalsta sniegšanas principiem.
Iemesls, kādēļ mēs to darām, ir šaubas un aizdomas par to, vai tas atbilst Eiropas Savienības valsts atbalsta noteikumiem.
Tā, pamatojot Eiropas komisijas lēmumu sākt padziļināti pētīt Beļģijā noteiktos uzņēmumu peļņas nodokļa atvieglojumus, teica konkurences komisāre Margrete Vestagere. Skaidrojot iespējamos konkurences izkropļojumus, ko rada Beļģijā izveidotā nodokļa atvieglojuma sistēma, Vestagere teica.
These are tax rulings that groups.
Tie ir noteikumi, no kuriem ieguvējas ir multinacionālas kompānijas, bet ne savrupi uzņēmumi vai Beļģijā izveidotas uzņēmumu grupas. Šķiet, ka tas ļauj dažām starptautiskām kompānijām maksāt tikai daļu nodokļu par daļu no viņu gūtās peļņas. Un mūsuprāt, tas notiek bez jebkādām pamatoti attaisnojumām atkāpēm no nodokļu piemērošanas principiem.
Eiropas komisija, atsaucoties uz jau līdz šim iegūto informāciju, norāda, ka izmantojot iespēju vienoties ar Beļģijas nodokļu administrāciju par nodokļu atvieglojumiem, dažām starptautiskajām kompānijām izdevies samazināt nodokļos maksājumās summas par 50%. Atsevišķos gadījumos gan ietaupījumi sasnieguši pat 90% no nodokļos maksājumām summām. Eiropas komisija sākus izmeklēšanas arī saistībā ar vairāku citu Eiropas Savienības dalību valstu, piemēram, Īrijas, Luksemburgas un Nīderlandes piešķirtajiem uzņēmumu peļņas nodokļu atvieglojumiem atsevišķiem starptautiskiem uzņēmumiem. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.